Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný piatkový večer. V dnešnom vysielaní vám ponúkneme aktuálne správy z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete a tiež zamyslenie na nastávajúcu nedeľu Krista Kráľa.
Príjemné počúvanie vám želajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Benedikt XVI. Sa dnes prihovoril účastníkom 24. medzinárodnej konferencie venovanej nepočujúcim, organizovanej Pápežskou radou pre apoštolát zdravotníkov. Na audiencii v Klementínskej sále Apoštolského paláca sa zúčastnilo viac ako 400 ľudí zo 70 krajín. V úvode Svätý Otec všetkých s radosťou privítal. Mnohé a citlivé sú problémy týkajúce sa nepočujúcich. Pokračoval ďalej a dodal, že táto problematika spadá aj do ďalších oblastí – eticko-duchovných, pedagogických či psychologických a medicínskych. Potom sa zameral na tému konferencie s jej názvom Efata, ktorá upriamuje na Evanjelium podľa Marka, ako Pán koná v prípade nepočujúcich a ako dav volá. Dobre robí všetko, aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. Potom však spomenul aj niektoré tienistejšie stránky.
Žiaľ, skúsenosť nie vždy svedčí o vrúcnom prijatí či o solidárnosti k nepočujúcim. Mnohé asociácie, ktoré sa zameriavajú na ochranu ich práv, zaznamenávajú predsudky a diskrimináciu. Sú to príklady žalostného a neospravedlniteľného správania, ktoré marí rešpektovanie dôstojnosti nepočujúcej osoby a jej úplné začlenenie sa do spoločnosti. O mnoho širšiu podporu možno vidieť zo strany asociácií a organizácií, tak na poli cirkevnom či civilnom, ktoré inšpiruje autentická solidárnosť, čím prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mnohých nepočujúcich. Je preto potrebné zdôrazniť, že prvé školy výchovy a náboženského formovania týchto našich bratov a sestier vznikli v Európe už v 18. storočí. Nemôžeme však zabúdať na podmienky, v akých sa títo ľudia ocitajú ešte aj dnes, najmä v rozvojových krajinách. A to, či už pre neadekvátnu politiku a legislatívu, ako aj z dôvodu zamedzeného prístupu ku zdravotnej starostlivosti. Hluchota je totiž často dôsledkom chorôb, ktoré sú ľahko liečiteľné. Apelujem teda na politických a civilných predstaviteľov, ako aj na medzinárodné organizácie, aby preukázali potrebnú podporu, a to aj v týchto krajinách, aby bola rešpektovaná dôstojnosť a práva nepočujúcich, ako aj ich úplné začlenenie sa do spoločnosti. Cirkev, nasledujúc učenie a príklad svojho zakladateľa, naďalej s láskou a solidárnosťou podporuje rozličné pastoračné a sociálne aktivity pre nepočujúcich a osobitne pre trpiacich s vedomím, že práve v utrpení je ukrytá mimoriadna sila a mimoriadna milosť, ktorá človeka vnútorne približuje ku Kristovi.
Vatikán. Prezident Juhoamerickej Surinamskej republiky Ronaldo Ronald Venetian s manželkou a doprovodom bol dnes prijatý Benediktom XVI. Na osobitnej audiencii. Svätý Otec sa predpoludním stretol aj s apoštolským nunciom vo Francúzsku, ktorým je monsignor Luigi Ventura.
Vatikán. Na návšteve Svätej stolice je až do zajtra anglikánsky arcibiskup Canterbury Rowan Williams. Na programe má stretnutie so Svätým Otcom a predstaviteľmi niektorých vatikánskych dikastérií. Včera sa arcibiskup zúčastnil na kolokviu organizovanom Pápežskou Gregorovou univerzitou o osobnosti a ekumenickej činnosti kardinála Johannesa Willebranda, ktorého z tej výročie narodenia si pripomíname práve v tomto roku. Dnes popoludní je zasa naplánovaná ekumenická slávnosť s homíliou arcibiskupa Williamsa, ktorej bude predsedať kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Zajtra predpoludním sa arcibiskup Williams stretne v Apoštolskom paláci s Benediktom XVI. V sprievode prímasa anglikánskeho spoločenstva je aj biskup Guildfordu Christopher Hill.
Charitatívna pomoc, spravodlivosť, jednota. To sú podľa biskupov arabských regiónov, ktorí sú v Ríme na výročnom stretnutí, prvé tri body programu Synody pre Blízky východ v roku 2010. Máme veľké očakávania, priznal latinský patriarcha Jeruzalema Fuad Tual a konkrétne poukázal na naliehavú potrebu pre cirkvi na Blízkom východe stanoviť nové stratégie pre miestnu charitu, aby sa zastavil pokračujúci exodus kresťanov a tiež nutnosť hľadania väčšej jednoty a komunikácie.
Taliansko. Svetový summit o potravinovej bezpečnosti, ktorý sa tento týždeň konal v Ríme na pôde organizácie FAO a ktorého otvorenia sa zúčastnil aj Benedikt XVI, sa skončil s rozporuplnými výsledkami. Samotný generálny riaditeľ Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo Jacques Diouf sa pred novinármi vyjadril, že zasadnutie sa neuberalo smerom, aký si organizátori želali. Podľa jeho slov, boj proti hladu je problém sociálno-ekonomický, finančný a kultúrny. Diskusia v zhromaždení sa však zúžila iba na technickú úroveň. Riaditeľ FAO tiež obvinil lídrov západných krajín, že sa tohto stretnutia na najvyššej úrovni nezúčastnili. Vyslovil nespokojnosť s tým, že záverečný dokument samitu neobsahuje konkrétne čísla ani termíny činnosti na odstránenie hladu. Úsilie samitu však podľa jeho slov nevyšlo celkom na prázdno. K výsledkom samitu sa vyjadril aj stály pozorovateľ Svätej stolice pri FAO Monsignor Renato Volante. Pozitívom je podľa jeho slov to, že zhromaždenie pritiahlo pozornosť svetovej verejnosti k naliehavému problému hladu. Ako ďalej povedal, je tiež pravda, že generálny tajomník OSN Ban Ki-moon žiadal od tohto samitu, aby priniesol reálne odpovede pre 1,2 miliónov ľudí, ktorí nemajú čo jesť, aby prežili. A v tomto zmysle pápežov príhovor ponúkol skutočne originálnu spoločensko-ekonomickú analýzu, podopretú tvrdeniami z oblasti etiky, od ktorej nemožno odhliadnuť, keď sa chce dať tomuto svetu nový spravodlivý poriadok. Pripomeňme ešte slová Benedikta XVI. Z jeho pondelnejšieho príhovoru pri otvorení potravinového samitu. Pre boj s hladom a víťazstvo nad ním je nevyhnutné začať s novým zadefinovaním koncepcií a princípov doposiaľ uplatňovaných v medzinárodných vzťahoch. Aby takto bolo možné dať odpoveď na otázku, čo môže nasmerovať pozornosť štátov a následne aj ich správanie k potrebám tých najposlednejších. Odpoveď nie je treba hľadať v operatívnej zložke spolupráce, ale v princípoch, ktoré ju musia inšpirovať. Jedine v mene prináležitosti k univerzálnej ľudskej rodine je možné požadovať od každého národa, a teda od každej krajiny, aby boli solidárne, teda ochotné vziať na svoje plecia konkrétnu zodpovednosť pri vychádzaní druhým v ústrety v ich potrebách, s ochotou k skutočnému deleniu sa navzájom na základe lásky. Slovensko. Kardinálovi Jozefovi Tomkovi udelili v stredu 18. novembra čestné občianstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Na mimoriadnom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v primaciálnom paláci ho z rúk bratislavského primátora Andreja Ďurkovského za neprítomného kardinála Tomka, ktorý je v týchto dňoch ako vyslanec Svätého Otca na Tajvane, prevzal apoštolský nuncius Svätej stolice v Slovenskej republike Mário Giordana.
Čestnými občanmi Bratislavy sa stali aj Václav Havel a Maximilian Pamer. Z ďakovného listu kardinála Jozefa Tomka vyberáme niekoľko spomienok na obdobie krátko pred a po novembri 1989.
Náš boj o slobodu ducha bol bojom o dušu národa. Cez Bratislavu som iba mimoriadne prechádzal asi dvakrát, keď mi vláda už nemohla odoprieť vízum pre medzinárodné ohľady. Konečne prišiel revolučný november roku 1989. Pamätám sa na pád Berlínskeho múru, po ktorom onedlho nasledovali ďalšie pády. Po prvých správach som sa vo Vatikáne stretol s Jánom Pavlom II. Išli sme si s úsmevom naproti a obaja sme naraz vyslovili jednu myšlienku a istotu. Boh je pánom dejín. Ten istý pápež a náš priateľ navštívil už v apríli 1990 bývalú republiku a venoval jeden deň Slovensku, ktoré sa zhromaždilo na rozmoknutom starom letisku vo Vajnoroch. Pri výstupe na mokré letisko kľakol si na podhodený plášť a poboskal slovenskú zem. Na také momenty by sa nemalo zabúdať. Vatikán dnes večer čaká podujatie zasvetené hudbe a dobročinnosti na pomoc deťom. V aule Pavla VI. Sa dnes večer o 8:30 koná koncert na podporu detskej nemocnice Bambino Gesù, patriacej k Vatikánu ako dielo pod patronátom Svätej stolice. Účinkuje Národný orchester konzervatórií a medziuniverzitný zbor z Ríma. Podujatie nesie symbolický názov Svetlo detí a koná sa práve dnes pri príležitosti Medzinárodného dňa detských práv.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami na nedeľu Krista Kráľa. Pripravil ho romantice, kňaz žilinskej diecézy, ktorý študuje na pápežskej Salesianskej univerzite v Ríme.
Milí poslucháči, predpokladám, že aj na Slovensku pred pár týždňami prebehla v médiách správa o tom, ako celé Spojené štáty americké boli ustarostené o život 6-ročného chlapca, ktorý sa mal údajne sám nachádzať v balóne unášanom vetrom. Dokonca v americkej televízii prerušili príhovor prezidenta Baracka Obamu len preto, aby mohli byť ľudia informovaní o tejto udalosti. Keď po viacerých hodinách tento balón spadol na zem a polícia sa k nemu dostala, z rozčarovaní musela konštatovať, že v koši balóna sa dieťa nenachádza. Čo sa vlastne stalo? Rodičia tohto dieťaťa si zmysleli, že sa chcú dostať do televízie a vymysleli si, že ich dieťa sa samé nachádza v balóne unášanom vetrom, pričom dieťa ukryli v ich dome. Desiatky, možno stovky ľudí muselo márne vynakladať svoj čas a síly len preto, že niekto sa chcel vidieť v televízii. Našťastie štát myslí na takéto choré nápady a prípad mal súdnu dohru. Potomok slovenských rodičov Andy Warhol raz povedal: v budúcnosti všetci budú mať svojich 15 minút. Chcel tým povedať asi to, že v budúcnosti všetci budú túžiť po sláve, použijúc pritom všetky dostupné prostriedky, či už inteligentné alebo neinteligentné. Túto slávu si však budú môcť dopriať len na chvíľku, 15 minút, lebo za ďalších 15 minút sa vo svete udeje nová bombastická udalosť a ich hviezda, ktorá naivne ožiarila oblohu, zhasne. Dnes si ľudia myslia, že ak nežijú na výslni a ich život nie je medializovaný, nemá žiadnu cenu. Len si všimnite, ako sa súkromné citové záležitosti rozberajú v novinách a televízii. Koľko nezrelosti a povrchnosti sa pod tým skrýva. Možno si poviete, kam smeruje tento úvod. Túto nedeľu budeme sláviť Sviatok Krista Kráľa a Božie slovo nám ponúkne scénu zo súdneho procesu Ježiša Krista pred Pilátom. Možno si z evanjelií pamätáte, ako Ježiš odmietol byť kráľom a utiahol sa do samoty, keď ho ľud chcel vyhlásiť za kráľa po rozmnožení chleba. Ježiš má odvahu i silu nebyť lacným kráľom podľa predstavy druhých, ale má zároveň odvahu a silu byť verný pravde, o ktorej prišiel vydať svedectvo pred Pilátom, to znamená, kde treba. Všimnime si však najskôr, ako reaguje Pilát. Pri vyšetrovaní dochádza k osobnému presvedčeniu, že Ježiš je nevinný. Ale čo nakoniec spraví? Odsúdi Ježiša na smrť. Aj on uprednostní byť radšej na výslní, žiariť naivne na oblohe moci. Bojí sa, že vernosťou pravde by strátil svoje miesto. Iste, udržal si ho viac než našich spomínaných 15 minút. Ísť proti väčšine nie je ľahké, ale oplatilo sa skutočne Pilátovi s ňou zostať. Ale vráťme sa k Ježišovi. Aký typ kráľa je Ježiš? Ježiš definuje svoj kráľovský stav ako vydať svedectvo pravde. Podľa Richarda Rohra kráľ je niekto, kto spája v sebe tri archetypy: bojovníka, mudrca a milovníka. Už sme mohli jasne vidieť, že Ježiš nie je závislý na tom, čo si myslí ľud. Nezradí svoje hodnoty len preto, aby niekomu vyhovel. Ježiš sleduje hodnoty kráľovstva, kráľovstva nebeského, a nebojí sa pritom používať i moc, moc však, ktorá spočíva v jeho vnútri a je vždy nasmerovaná na dobro, pravdu, blížneho a život. Je zaujímavé, že sa nikdy nerozhodol udržať ani dobro vonkajšou silou. Rozhodol sa vydať svedectvo pravde a tá ho priviedla na cestu kríža. Nerozhodol sa stať naivnou hviezdou, kráľom, ktorý posluhuje druhým alebo sleduje svoje egoistické ciele. Rozhodol sa radšej zomrieť za pravdu a práve sila tejto pravdy ho urobila svetlom národov, svetlom, ktoré osvecuje každého človeka. Jedných na to, aby došli do slávy, a iných na to, aby prebývali v krajine temna. Prajem vám pekný večer.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to pre dnešok všetko.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.